Þarna heyrðist eitthvað opnast, hvað varst opnað, rauðvínsflösku?
Já, ég bara að fá mér eitt glas, skilurðu.
Það allt í lagi, ég ekki dæma.
Nei, nei, ég, það bara, skilurðu, ég hérna, mér finnst bara svo mikilvægt að hérna, að halda í uppruna, skilurðu. Mm-hmm. Ég meina það eru þættir sem heita leitin á uppruna, skilurðu, og þetta bara eitthvað sem fólki finnst mikilvægt.
Á, sjálfsögðu.
Og hérna, og ég meina, þegar við byrjum þetta ævintýri okkar, eða martröð, saman hvernig þú vilt horfa það, skilurðu, ævintýrið auðvitað, sjálfsögðu, martröð, þá hérna tölum við alltaf að drekka vín.
Mm.
Þannig að þú veist, við drekkum vín og við tölum bíómyndir. Það eru við, Sigurjón og Tryggvi. Þannig að ég svona, skilurðu, ég auðvitað langar mér ekkert endilega í rauðvi núna, að sjálfsögðu ekki.
Nei, nei. Þú ert, þetta bara hluta af þessu, þú ert að neyða þetta glas ofan.
Já, ég bara haldi hefðirnar og hérna...
Þetta svona, ó, nei, já. Nei, ekki.
Já, nei, já, svo ég að halda í, hérna, já, já,
já.
Þetta svolítið þannig, en talandi það, skál fyrir því.
Já, skál. Hérna, ég var að elda með kvöldmandaðan og einnig bara...
Eða þú ætlar að segja okkur að neina fokkin sögum, kjúklík og rískjum, sigur hérna, það gjör samlega sturlasti, sko.
Ég ætla bara að segja eins og diggi hlustundur vita þá var það kjúklingur og rískrón sem ég var elda meir í kvöldmatt og hérna ég átti momenti sem ég var að horfa á pönnuna og hræri kjúklingnum og hugsaði já, ég var eftir að horfa á það chicken run framhaldið sem að koma neðið jólin og ég hugsaði þetta aldrei sick mynd sem að snýst að sláttra kjúklingum
finnst þér hérna sko Núna Emma eru þetta þannig sem manneskja að það sem maður er að gera í lífinu er svolítið það sem maður talar at any given day. Mm. Eða þú ertu að leiðinu til útlanda þá talar það. Þegar þú ertu að koma heim frá útlandum þá talar það sem maður ertu að gera í útlandum og fer að segja sögur og eitthvað svona. Veist, ert þú að nappa við það að vera bara svolítið að tala kjúkling og hrísgrjón við alls konar fólk af því að það er í rauninu það eina sem er í gangi í þínu lífi?
Nei.
Þú ertu ekki að nappa yfir það?
Nei, ég tala ekki um kjúklingur. Hvernig ennur að hlusta á einhver tala kjúkling og hrísgrón?
Það er mjög góð spurning. Svar við því hef ég ekki fundið og ekki skilið. En að því, þú veist sko, eins og ég örgum, þú ert alveg að gourmet chef, sko, þú ert góður að elda.
En
hefur bara engin
geggið, sko?
Þegiðu, skilur við, bara þegiðu.
Þú eru geggið.
Ég meni, þú veist, skilur, þú ert ekki hundur og þarft ekki að borða sama hlutin dag eftir dag eftir dag eftir dag.
Gotta get the muscles, baby.
Já, ég veit ekki. Kannski, skilur, hefur fólk aðra skoðun á þessu, heldur en ég. En ég hef þessa skoðun, skilur, og ég stendi hérna.
Sif bakaði þess að þurfum við helgina. Oh my god, hvað gott. Fuck, ég var að klára síðustu muffins sem bakaði muffins fyrir mig.
Akkur bakar Sif aldrei fyrir mig?
Því að þú getur alveg, þér eru húst alltaf velkomin í heimsóknu
Þú byrður lótt í burtu, skilurðu Mig langar í baked goods
Já,
Mjög
sko,
mikið,
nefla...
það er my weakling það, Þú veist, ég er algjörlega veikur fyrir bakkelsi
Úf, þú erum að smakka þetta sko Vá, því líkur hrósin sem hún fekk fyrir þetta Úf, veistu hvað þetta var? Þetta voru muffins Stundum eru muffins óáhugaverð Tengirum við það, muffins getur óáhugaverð Þú fara muffin og þú bara svona Þetta var Cinnabon Muffin.
Oh my god.
Og guð, með svona hvítu glasur.
Æi.
Guð minn góður.
Skilur við, þú veist, ég er ekkert að fara að segja oft að hérna, að mér finnst þú sexy en þau eru að tala þetta. Cinnabon. Það er ekki hægt. Skilur við, það er bara ekki, þú veist, það fyrirbæri er bara ekki hægt.
Þegar líka þegar þú pantaði Cinnabon í Bandaríkjunum, þá geturðu ekki hort á matseðilin af því að þeir setja kaloríufjöldan, af því þetta bandarískur matseðil.
Já.
Bandaríkjum þurfur alltaf setja kaloríufjöldan. Þannig að þú lappar bara upp að Cinnabon og segir bara Cinnabon, please.
Já.
Og borgar.
Cinnabon.
Já. Og horfum bara ekki á matseðilin. Þegar guðum minn almáttu, sko, ég skar, bakaði þetta sunnudaginn í dagur, miðvikudagur. Ég veit ekki hvað sem lengi svona dót endist ég tók
bara
síðustu
búið.
Já, basically, ég tók síðustu með að finna hann ég skar hann í tvennt með nýf af því að ég nefndi ekki að vera að taka pappírun af okkur ég bara skar hann í tvennt og hérna, hún var honum svona hún var þurr
uh-huh.
þú veist, það er voru
but you ate it
að sjálfstu, af því að meiri segja þurr svona Cinnabon muffin er að ég held að ég geti staðfest betri en allar aðrar muffins sem ég hef borðað á ævinni.
Já, þetta en... kemur ekkert sérstaklega með jóvart, sko. Ég, sko, ég er fegin að þú átt heima hinum minn á Íslandi versus mig. Af því að ef þú ættir heima nálaðt mér og við varum bara eitthvað striking up a conversation on a normal day og þú myndir segja við mig að þetta væri nýkomur opnunum, þá myndi ég koma yfir. Þessi betur verið áttu heima bara, þú veist, þú átt náttúrulega heima í gettóinu.
Nei, þú átt heima í gettóinu.
Þú átt heima í gettóinu hérna fyrir. Þú hefur bókstaflega sagt mér að það voru konur að sprauta sig á bekkna á túsinninu.
Já, það eru voruð að gera það.
Þannig að ekki þú segja mér að ég búi í gettóinu.
Það eru voru kannski ekki að sprauta sig, það voru að gera eitthvað, kannski voru að sprauta sig. Ég man ekki hvað ég sagði. Það eru stóðu
þú sagði það þá, no?
Já, ég sagði sprauta, ekki. Þar sá ég sprautuna eitthvað. Það eru sátu þarna maður í greiðin eitthvað að sprauta sig. Bara á einhverju þriðjudags kvöldi bara.
Þannig að segðu mér ekki að ég búi í gettóinu. Ég bý hliðin á sundlaug og work class og hér er allt bara clean, living og healthy people. Þú ert í gettóinu.
Sem ég svo fyndi að því að hverfið er hann sem ég bý í, er hann að þannig að börn þurfa basically ekki að fara yfir götu til að komast í skólan. Skilur, þetta er hann að sem bara svona get badvænt hverfið og hvað. Og svo kíkja ég bara að kem heim nýja og þriðjudags kvöldið eitthvað og sé bara hverja tvær konur að sitjandi á hverjum bekk að sprauta sig. Já, já.
Þú veist þú hvað, fórst út á svalir og hlóst bara það?
Það vann ég ekki, ég hugsaði, já, þeir tegur hvað þetta fyndi maður, bara eitthvað, jæja, Stella mín, að fara að sprauta okkur.
Er það augljóst að við erum ekki mikið í þessum heim og vitum ekki dumman eða? Já, þetta er pottet svona, Stella!
Góttu að sprauta þig, bekkurinn er laus.
Guð mig fucking. I'm gonna find your daughter. Show me your hands right now! Huh? You put those girls somewhere else. No. I know you put those girls somewhere. He stays in custody until my daughter's found, right? We have a 48-hour hold on. It ends tomorrow unless we bring charges. We'll charge him with something. That boy has never been in trouble, not a day in his life. Well, this thing's clean. I'd start looking in the woods by the rest stop. The police said they're letting him go today. What you doing? Tell me! Oh, no! Day six, and every day she's wondering why I'm not there. You told us that you could protect us from everything. Why did you look for my daughter? Alex. What in the world did you do? Someone has to make him talk, or they're gonna die. We're not gonna help Keller, but we won't stop him either. Let him do what he needs to. I know you know where they are. Where's my daughter? Herðu, þessari viku þá horfðum við á mynd með Jag Gyllenhaal. Þess mannleikur mann sem að reyna að finna morðingja. Eða ræningja, annarkort. Ræningja.
Og það er...
Child víst, abductor.
Og það er ekki kvikmyndin Zodiac.
Nei.
Eldur er það Prisoners.
Já. Mynd sem að ég hef aldrei hýrt og vissi ekki væri til.
Jó, hann er söðuðu strákanir sem spjöllum við hann hérna. Þetta væri bara ein besta mynd sem þeir hefur séð.
Hvaða strákar sem að við spjöllum
sem gerðu þetta frumsýning þáttir hann
að
sem
að já, þú ert að tala samræður sem við áttum fyrir einu og hálfu ári síðan, heldur ég mun eftir þessu
komum svona langt síðan
þið voru líka svo djúft sóknir í eitthvað svona movietal
já
Vist, ég man að svona, þetta byrjaði á bara svona eðlu samtali bara þú veistum, þættin okkar og alls konar hluti, svo fóru þetta svona út í kvikmyndaspjall og því ég man svo vel eftir tímpútur það sem ég hægt að tala.
Já, hann lindar. Hann fannst þetta, annar myndir hann þess, hann fannst þetta að vera besta mynd sem að hann hefur séð, eða uppáhaldsmyndir hans eða eitthvað, annarkvort.
Já, ég þessu bara, eins og segja, ég vissi ekki að þessi mynd var til.
Nei.
Ég vissi að ekki hugmyndum að það væri mynd út í þessum heimi með þessum leikurum að gera þetta.
Hefur þú séð plakatið Það eru mynd. Ætla, þeir sem eru að hlusta hérna, Spotify eða opnið appið þá erum við myndbandi, ég ætla að setja plakati hérna á skjáminu sinni. Hvað, hérna, hvað, getur þetta meira, hvað af andlutina Hugh Jackman? Hver bara samþykkti þetta?
Hvað í fokkanum af andlutina? Þetta ekki Hugh Jackman.
Þetta bara eitthvað, eitthvað köttur eða eitthvað. Hvað þetta?
Þetta bara... Ég veit ekki hvað, þetta svo AI generated mynd af Hugh Jackman.
Þetta rosalega skrítið, sko. Þetta alltaf að plakatið sem var allstar, allir sáðu þetta, þetta voru allt og ég veit ekki, Hugh Jackman lítur á að ringa í agenti sinni og verið bara hvað fokkanum í gangi þetta? Af hverju myndað einhverju tölvufígúru út allt?
Þetta ógeðslega skrítið, þetta svolítið þannig, já. Þetta svolítið eins og þú myndir spila eitthvað tölva, getur verið bara hérna... Cyberpunk eitthvað þannig og Hugh Jackman væri gerður í Cyberpunk og það væri þetta karakterin sem hann ef þess þetta væri avatarinnars
Svo Jake Gyllenhaal bara geði þetta eðlur
Já, alveg bara svolítið vel veist, hann mjög clean skilur mm-hmm.
Þetta var einhver hérna, sonur einhvers sem að gera myndina, hann kunni á Photoshop og hann búið til plakati
Já
Ok, fyrir það sem að
Þetta er creepy mynd maður
ja, Þetta er bara viðbjóður
Veistu hvað, þú getur, ef að ef þú myndir posta, ef þú myndir snippa út andlitið af Hugh Jackman posta í story, ekki setja prisoners eða neitt annað, bara andlitið á honum, posta í story og spyrja, veistu hver þetta þú myndir fá alls konar svör
á ég að gera það snakvæmst það
hvaða leikar þetta, veistu, ef andamar veistu, hérna það kannski margir sem hafa eru margir sem hafa sé þetta plakka þetta, ég get ekki myndið mér það postaði þessu í story sem að hérna því miður þá, þú veist, auðvitað erum að taka upp á miðvikudegi og þetta kemur út á föstudaginn, þannig að við getum ekki satt ykkur niðurstöðunar, en ég mjög forundan að vita hvort að einhver, því að þú veist þetta er ókslega skrítið mynd, sko
Þetta er bara, það er eitthvað að, sko það er bara málið, það er eitthvað að
Það er bara eitthvað mjög mikið að, sko Þetta er Já, ég, sko það sem þessi mynd gerir líka þetta plakkat gerir líka er að segja mann ekki eitthvað í fokkanum þessi myndir sko
nei, þetta bara en hérna já, þetta þannig að síminn ekki að fokkin silent sko hérna, það sem ég ætla svo að segja fyrir þá sem að takk fyrir þetta screenshot, þetta flott er að þessi mynd kom út 2013 hún orðin 11 ára gömul, það ótrúlegt ég man eftir því þegar ég fór hún í bíó þetta plakat hefur setið í mér síðan gaman að segja fór því, ég man alltaf eftir þessu plakati út af andlutinu á Hugh Jackman hún 2 klukkutímar og 30 mínútur hún var 8,2 á IMDb og númer 158 á IMDb top 250 listanum í aðlutugum eru Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal Viola Davis, Melissa Leo sem er ekki trú að vera hún því að hún í svona bodysuit og með gráa hálkullu og Paul Dano og svo sjálfsög geðu sjúklingurinn Terence Howard Vissu að hann geðsjúklingur?
Geðsjúklingur Terence Howard, já sem leikur Franklin
Já, hann bjóð til nýja starffræði sem að sannar að eitt sinum einn eru tveir Það eitthvað vegaspes ég...
Bjóð hann til nýja starffræði sem að sýnu það eitt sinum einn eru tveir
Já, já, hann sagði þess að eitt sinum einn eru tveir og svo fór hann í ykkur nútíma starffræði sem hann bjóð til sem sannaði það sko
Já, ég skil, ok. Það kannski svolítið í takt við hérna, mér finnst alltaf gaman skilu þegar maður sér leikara eins og hann, þetta svo leikara sem maður sér oft, ég myndi ekki hvað hann heitir. Þetta leikara sem maður sér reglulega en ég skil, ég hérna, svo gleymum maður þeim. Og mér finnst alltaf gaman að skoða IMDb hjá svona leikurum og sérstaklega svona nýjustu myndir. Og ekkit endalega hvað þar heita eða hvað þar eru heldur einhvernu sem þar fá. Og síðustu myndir sem eru hérna on the space frá segjum bara 2020 til 2004 6-3, 3-1, 4-7, 4-2, 5-3, 5-8, 4-9, 2-6.
Já, 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 einmitt. Já, hann sem þetta er eitthvað, hann er eitthvað át þér, sko, hann er búin að búa til ykkur nýja trú og eitthvað svona.
Lega hann ekki Empire, þar sem að ég kannski skipa það?
Lega líka Iron Man 1.
Já, ég man að leik Empire þáttir sem ég horfði vissal aldrei á hann. Það er komið 5 seriur að því. Það er galið.
En hérna, myndin kostaði svo mikið sem 46 miljón dollara og grætti 122 miljónir, hún er leikstýrð af Denis Villeneuve sem að hérna er Denis, so hot right now hann gerði Dune 1, Dune 2, Sicario Blade Runner 2049 Prisoners Arrival og hérna
fullt af góðu stafi.
Fullt af góðu stafi og er skrifuð af Aaron Guzikowski en hérna Denis Villeneuve gerði þessa mynd þetta er samkvæmt útgáfuröð fyrsta myndin hans á ensku hann er sem sagt fransk-kanadískur maður
okay.
Meira í fransku hliðina
mm-hmm.
en hann gerði samt, mynd á undan þessari sem kom samt setna út sem heitir Enemy og er með Jake Gyllenhaal í aðhlutverki
er það ástarsambandi eða? Vist, eiga leikstörur ekki oft svona ástarsambandi við ykkur leikara? Eins og skur Seysi og DiCaprio og...
Jú og hann hérna, nefna Jake Gyllenhaal hefur bara verið þessum tveim myndum eftir hann
okay.
En hérna, hann sem sagt dýrkaði Jake Gyllenhaal það mikið að hann réði hann í Prisoners áðeins að hann þurfti að taka áhörðna plöðan eitt og bara gæ, þetta, ég vil fá þig Jake, listen to me
listen to me, Jake I need you, Jake
you don't understand, I need you, Jake sko, Hugh Jackman sorry, bitte, Hugh Jackman, hann hins vegar var búin að vera hann var búin að sæna sig á þessa mynd og svo tók hann sig af henni og svo lokum sæna hann sig aftur á hana því að þessi mynd, hún var mörg ár í framleiðslu
og mörg ár já. Og veistu af hverju það er?
Af hverju?
Ég get sagt það af því að þeir þurftu að bíja eftir rigningu í hvert fyrir hvert einasta atriði
já, það er erfitt
það er rigning allan tíman í þessari mynd
enda glúm í bíómynd
já, þú veist, það, sem að, það er einmitt svona fyrsti punktur sem að mér finnst hérna mér langaði að tala um það sem ég tók eftir bara strax um þetta byrja er að maður getur oft undurstrykka þetta mjög oft í tölumbíðum ég vissi ekkert hvað þessi mynd var ekki neitt bókstaflega ekki neitt ég ætti bara play, Hugh Grant sá ég það er einu sem ég vissi ekki nei, ég vissi hvað ég skrifa Hugh Grant oft þegar ég var að punktu eitthvað niður Shit, ég á aftur að gera sem mistök aftur bara svo það reyna hérna, ég sá bara, þú sagði mér bara að Hugh Jackman
mm-hmm.
væri þessari mynd, það er einu sem ég vissi um þessari mynd ekki neitt annað en leiðum hann byrjar, hún er mjög glúmi í byrjun og það segir mér það sagði mér tvennar hluti að þú veist, þegar lýsingin er svona þá er tvennt líklegt annað er það að þetta er pínu svona dimmynd og mun stefna þangað og númer tvö er að þetta er ekki í Mexíkó af því að það er alltaf gult
já, það er alltaf gult
það er alltaf gult í Mexíkó já, það var ekki rigning held í fyrsta atriðinu en það var ekki gult, þannig vissi við vorum ekki í Mexíkó og þetta er þið líklega glúmi mynd
já.
Og það kom heldur betur það var heldur betur rétt hjá mér
bjóst nú ekki við því að fara að horfa á aðra jakt en myndið annað
nei þetta er nú ekki það slæmt nei, jakt, þetta er allt öðru sem það Já. Allt öðru sem súmynd
Já, ég snýst um börn
Þetta snýst um börn, já, en á allt annan hátt þetta, hættu svo, þetta er ekki, er eitthvað sem
Jaktin er verri, sko
Jaktin er miklu verri, úi, það er geggjumyndin mikið djúlun og óþægileg Á samanskapi, þá er líka annað sem ég langar að hérna, benda á Því ég er náttúrulega, við erum búin að horfa sem ekki að bíómyndum, sko
Djúlun er mass mikil sem verið góður í öllum hlutverkum í sérmynd
Já, og við erum í flestum hlutverkum í öllum bíómyndum hann getur flott James Bond
hann getur allt hann hvað ætlaðir að segja, nú ertu búin að sjá svo marga myndir eða hvað
sko, nú erum alltaf að við erum búin að horfa svo mikið BMD skilur, og ég er alltaf hægt og rólega að verða movie connoisseur
skilur,
movie expert og það sem að ég tók eftir eins og sé, ég vissi ekkit hvað þetta var Prisoners, það segir mér ekki neitt þegar að kemur atriði í BMD eins og fyrsta svona atriðið, alvöru atriðið í þessari mynd
mm-hmm.
þar sem að þetta er svona eins og í þessari, þetta er bara fullkomu dæmi þau hittast þarna, tvö hjón með krakkan sína, er að borða og fá sér glas og eitthvað svona þegar að kemur svoleiðis atriðið þar sem að það er bara svona þú veist, það er eins og handritið sé ekkert það endalega skrifa þau eru bara spjallum eitthvað mm-hmm. talum, þú veist tónlist og bara, þetta er bara einhvern veginn mikið neitt, þetta er geðvegt svona mundane, boring spjall þegar svoleiðis atrið koma snemma í bíómyndum, þetta á til dæmis við í hryllingsmyndum líka, þá veistu að þetta verður líklega eina eðlilega atriði í bíómyndinni. Svona það sem hlutir eru eðlilegir.
Já.
Og svo mun allt fara í fokk. Og það liðu 5 mínútur áður en þessi hugsun mín rættist. Mm-hmm. Að fara allt í fokk. Og næstu 2.5 tími í fokki.
Algjörlega í fokki.
En eftir ekki sammála samt?
Jú, það rétt. Það alveg rétt. Og líka, þú veist, þetta svo mikilvægt líka það sem vorstu að segja varandi það að samræðna þeirra eru svo mundane og ekki neitt.
Já.
Þetta svona atriði það sem að þú veist að gæti verið ekkert dialog og þú myndir samt ekki missa af nýri mikilvæg. Þú eru ekki að tala neitt sem að snýst eitthvað tengt kvikmyndinni sjálfri, skilur.
Nei, þetta tengir sögunni ekki neitt. Þetta bara svo ég og þú og við værum bara að spjalla. Það væri bara við sætum bara í sófanum heima og varum bara að tala rauðvín eða eitthvað.
Einmitt.
Bara ekki neitt, skilur. Það væri kamera á okkur og veist, þetta var alveg sérstaklega mikið ekki neitt. Og þess vegna hugsaði, já. Mm-hmm, mm-hmm.
Sérstaklega líka
þegar þegar
við vorum að mynda þessum kalibers, það sem allt annað, þú veist, ok, það ekki mikið búið að þessir mynd þarna, en þetta high caliber bíómynd.
Já.
Þegar við vorum að mynd sem að allt í henni kemur atriði, það sem að allir aðal karakterarnir eru í sama herbyggi og ekkert að gerast varandi dialog til að hreyfa plottinu áfram.
Nei.
Það ekki verið að ræða neitt sem að mun íta myndin í næsta átt, þá svona, það eitthvað annað að fara að gerast þetta.
Já.
Það einhver að fara að hjarta áfall.
Það eitthvað slæmt að fara að ske. Við vorum búin að sjá Creepy RV.
Mm-hmm.
Það alltaf fucking Creepy RV. En það var samt dyrunni bara ekki lítið. Veist, svo bara, veistu hvað, það liðu 2 mínútur eftir ég skrifa hana punkt nefnir, þá var það stelpur fucking tíndar.
Já, og þá byrja stelpur. Myndin, sko.
Þá byrjar myndin, sko, það sem að mér langar sérstaklega að minnast á þessa mynd að ég hef talað áður, ég man ekki hvenar, ég held að ég hef sérstaklega talað það þegar við horfum á Glass Onion
mm-hmm.
fyrst. Það sem að þú ert með mynd og þetta náttúrulega, þetta svona thriller og þetta svona mystery og þú sem áhorfandi ert að fylgja sögunni og ert að sama tíma en áttaði á að vera undan myndinni, hann áttaði hvað gerðist hérna.
Einmitt.
Og þetta svona þessi mynd og glæsjónin eru mjög góður því að þær gjörsamlega fokka þær upp. Þær eru alltaf þegar þú ert komin einhvert á þínu skoðun og þú ert handviss að þetta sé það sem ekki, þá gerist eitthvað annað og þú skiptir skoðun. Og svo fer aftur. Og svo fer eitthvað annað. Og svo fer eitthvað annað. Og svo fer eitthvað annað. Og þú skiptir skoðun það hvað gerðist svona 8 sinnum í þessari mynd. Þú ert alltaf að flakka á milli.
Já, þannig að fyrir þá sem að hafa ekki sér myndina. Myndi fjalla semst Hugh Jackman og eiginkonu og svo Terence Howard og eiginkonu leikin af Olivia Spencer. Ég man ekki hver leikur konan hans.
Viola Davis?
Nei, ég meina, já, Viola, sorry, ekki Olivia Spencer. Viola Davis, ég man ekki
hver leikur konan hans Jackman.
Já, Maria Bello. Það eiga sem sagt að búa, þetta svona working class hverfi og þau eru vinir og þau eiga börn eða dætur á sama aldri þannig að þarlegandi eru þau vinapar líka eða vinir fyrir, ég veit ekki, myndin útskýra ekki, ég skipt ekki máli. Þau eru að eyða Thanksgiving saman og hérna dæturnar alltaf fara yfir í hús, annara fóröldrana sækja ykkur að flautu og koma tilbaka, það er taka ekki eldri sískinni sem með og þarlegandi hverfa þau, þeim stólið og myndin fjallar sem sagt Hugh Jackman og Co að reyna að finna dætu sínar með aðstóð lögreglunar eða ekki aðalega Hugh Jackman að fara sínar eigin leiðir og hunsa lögregluna öllu leiði
Já, og náttúrulega og allt byggist þetta á sem RV í byrjun
Já, allt byggist þetta á hverjum RV sem við sjáum
Já.
Myndin fjallar raunum hversu langt foreldri getur farið til þess að reyna að finna barnið sitt
mm-hmm. Og Leikarinn sem að leikur, ég nenni ekki að finna komast að eitthvað, en heitir, af því þetta örugglega nafn sem að, jú, kannski minn eitthvað.
Þetta meira Paul Dano?
Já.
Sem leik í There Will Be Blood?
Sem leik í There Will Be Blood.
Já, leikur týpar hana?
Alveg rétt, já.
I drink your milkshake.
Já, alveg rétt. Paul Eli. Sunday, Eli Sunday.
Hello, Eli.
Sko, ég veit ekki af hverju, ég skilur, ég ætla ekkert að vera hérna leiðilegur eða neitt þannig, en þegar ég sé hann gaur, þá bara sem leikaran sjálfan, þá bara eitthvað kæmið mér ekkert óvart ef hann byggi í þessum RV bara off camera hann bara, hann keirir þessum RV bara í burtu þegar myndir búin í tökum og hann bara bíðar af því að það eitthvað við hennar gaur og kannski það bara því hann guðuleikari það má bara vel segja það
frábærleikari
það creepy
Já, hann
það
segir
er,
sko
það eitthvað creepy við hennar gaur
Já, sko, þetta svona, þú veist, sömur eru menn typecastaðir, heitir það, í hlutverk, það sem að voru einnig festist í ákveðnum hlutverkum. Eins og Ray Liotta í gangstermyndum, hann allt tough guy, skilur við.
Já.
Málið að Paul Dano segist laðast að þessum hlutverkum, hann vill taka þessi hlutverk. Mm. Af því að hún finnst þægilegra að leika þau, hann segist geta leitað í æsku árin sín sjálfur, þau hafa verið erfið. Hann hefði verið vandræðilegur og þú veist, og hún finnst þægilega að leika svona hlutverk
ok, en hann gera það vel sko
hann gera það ógæslega vel, hann er fárúlega góri þessari mynd hérna, hvað heitir hún, Little Miss Sunshine Little Miss Blood Batman, nýja myndin, hann er rillari henni drullu góður í allum þessum myndum
ég meni hann góður leikari sko, ég alveg samanlega en bara mér fast bara svo því sá hann ég svona, þú sér svona smá í hann ég bara svona, er það þessi, já, þetta þessi maður fokkar já, he did
it
hann gerði það
that's the guilty right there, you can stop searching
já, og þú veist það sem að það tvennt sem er okkar, þú veist, eitt punktur sem að mér fast, svona, þetta, sko, ég gat ekki alveg átt á mig á þessu en þetta virðist vera í frekar litlum bæ þetta, ég held að þetta sé ykkur svona made up town, en mér var svona að teki upp ykkur star, en maður fara svona væpið eins og þetta sé lítill bær.
Það svona bandariskur bíóbær, myndi ég segja.
Já, þar sem að það virðast vera bara sexual predators, morðingjar, prestar sem drepa menn og bara fullt af mjög ógæslu liði saman komið í þennan bæ. Það svona... þegar bara, ef Jake Gyllenhaal segir eitthvað, hei, ég mynda 10 sexual predators og ég ætla að fara að tala við þá, ég bara, where do you live?
En við sjáum það líka, þú veist, þau eiga greinilega eitthvað fjárhagslega erfitt, skilur, þetta er svona þannig staður.
Já, hann á eitthvað auka hús.
Já, sem er bara, þú veist, crack house og þetta er svona low income bæir einhver, þú veist, það er lítið, virðist vera lítið vinnu að hafa og fólk lagast það sem stað að miss góðum ástæðum. Greinilega mikið svona sexual predator ástæðum alltaf.
Já, mjög, þetta er, betur fyrir, er þessi bæir ekki til? Eða þú veist, nafnið hann sem er notað í myndinni af því að þetta er ekki it's not a good place
málið er samt að hérna með þessa kvikmynd sko, Hugh Jackman er geggjaður leikari hann sýnir það ekkit brjálæslega oft en hann er ótrúlega oft í góðu myndum og góður í
hann
þeim
svona, hann er svolítið showman
en hann er það, hann elskar söngleiki persónulega sko, hann elskar söngleiki hann elskar að syngja, dansa og allt þetta dæmi hann elskar svona the extravagant en sko, það má ekki gleyma því að maðurinn dundur góður fokkin leikari líka sko.
Ég bara að sammálaði sko.
Og hann sýnir það svo mikið í þessari kvikmynd Guð minn góður hvað hann góður
ég bara alveg sammálaði ég mitt sá hérna Hugh Jackman nákvæmlega sem bara sjómann jújú, Wolverine og allt það en samt eignir alltaf bara sjómann með einhvern svona hatt og dansabúsvið og eitthvað og með staf helst líka
Já, bara greitir sjóman
Já, ég held ég hafa ekki svona séð þá mynd en,
ég held ég hafa sagt þess að sögu einhvern tímann ég sá hana hljóðlausa í flugvél
Já
Ég sat, hérna, ég var að vinna og þetta var morgunflug þannig að það var, þú veist, farið að stað klukkan 7 morgunin eða 6 morgunin og í þessum flugum þá var aldrei neitt að gera það var bara, hérna, það var allir sofandi og það var svona sæti aftast fyrir starfsfólk og ég settist það niður og það var manneskja aftast við sætiröðinni og horfa á greiti sjómann í iPadinu sínum og ég horfði á alla myndina frá byrjun til enda með manneskinni með texta og heyrði ekki neitt öruglega frábær lög í sér mynd og eitthvað, ég hef ekki heyrt þau sko
Nei. Var hún á engum tímpúti það sem hún snýri sem við þess að hún er að hætta að anda á mig Hvað er hann að segja?
Má ég fá eitt AirPod og eitt lánað?
en já, ég samarlega sko, ég veist hann er það í huga en wow, hann er rosalegur í þessari mynd og bara hvað hann getur verið, reyður Þetta kom, veist, hvað getur verið viciously reyður bara það komur á óvart. Skemmtilega, skemmtilega óvart.
Finnst þeir að leiðalda hann skulle ekki að fengi óskastilningu þetta ár fyrir leik? Og þetta náttúrulega drullu, drullu vel gert hjá honum, sko.
Já. Ég bara samanlega, sko, ég ekki það, ég veit ekki hver fekk óskastilningu þetta árið en hérna en það, eins og ég talaði um á þá það sem þessi mynd gerir svo vel að hérna hún alltaf að gefa þér hint það hver rændi þessum stelpum.
Mm-hmm.
Og það fyrsta sem við fáum auðvitað Alex Jones sem þessi creepy hérna gæi.
Turning the freaking frogs gay!
Hættu að öskra úr þessari mynd hérna.
Nei, þetta Alex Jones! Hinn eini sanni
Alex Jones, já.
Turning the freaking frogs gay!
Hvernig er sá maður ekki bara computer generated, skilur við? Hvernig er það bara alvöru manneskja?
Ég gat ekki hægt að spá í þessi, ég voru að horfa myndina bara, hann heitir bara í alvörunni Alex Jones. Þú veist, áður en Alex Jones varð ógeðslega vinsæll fyrir að vera geðugur.
Já. Það sem að hérna, og þessi mynd gerir margt vel og mér finnst svona að tvennt sem ég lóka sérstaklega að minnast á bara núna. Fyrsta hérna, þú færir þennan Alex Jones. Sem bara, höfst, löggan tekur hann úr sem RV, fara minni fangleðan og, höfst, og J. Gyllenhaal segir bara, heyrðu, höfst, hann svo heimskur, hann með svona 10 greindarvistölu, hann skilur ekki innan spurningar.
Já.
Og þetta það svona over the top lýsing að ég allavega gat ekki annað en hugsað þessi gæi, þetta svona klassiska, ég að þykjast vera heimskur.
Já.
Og svo, þetta svona usual suspects kind of thing, sko.
Já, Kevin Sosey.
Já, og á einhverjum tímamúti mun þessi karakter snúa sér við og vera eldur.
Já, mehe, til sem í all along.
Já, nokkvælega. það var fyrsta sem ég hugsaði, skilur, þegar ég var hérna að reyna að crack the movie að menni horfa á hana.
Já, hann segir líka hérna fyrir þess eitthvað sem hafa ekki séð, hann segir sko Hugh Jackman, hann að setja Hugh Jackman og konu í hérna lygamæli til að staðfesta það að þau hafi ekki stóli barninu eða sé að þykjast að bara fela það eða drepi það eða eitthvað og Hugh Jackman spyr hann, settur hann í lygamæli líka og Jake Gyllenhaal svarar já og hvað, var hann að ljúga og hann sagði, málið sko að lygamæli virkar ekki ef þú skilur ekki spurninguna
já
Hann það vitlaus að hann skilur ekki hvað ég að spyrja.
Já. En svo spyr Hugh Jackman, en hvernig getur þá kyrt hennan RV? Ég var svona heimskur, sem að þú bara hugsaði, það er wow. Það þetta andur samtinn, sko.
Já, hann náður hann
það. Þetta náður það er. Og þannig að það fyrsti vinkill sem þú færð, skilur við. Það að fyrsta sem að þú hugsa, ok, þannig maður hann að þykjast. Hann er ekki svona heimskur. Næsta sem að gerir, þessi mynd gerir vel, að þau eru búin að halda honum og finna ekki neitt og þau sleppa honum og Hugh Jackman alltaf bara mjög reyður pappi inn í búin að tína dóttinu og auðvitað heldur að þetta sé gæði en ekki bara heldur það, hann 100% viss það að þetta sé gæði sem tók þessar stelpur og þessi, þegar hann stekkur á hann fyrir þetta lögreglustöðin það, en íbúið að sleppa honum ræðst á hann, stekkur á hann og gæðin segir við hann bara eitthvað, they were laughing cry. Before, they didn't cry until I left them. Já, ja, það heyrir þetta enginn um að Hugh Grant, oh my god, ég sagði það eftir, gerðu aftur, Hugh Jackman, það heyrir þetta enginn um að hann, og þá fór ég að hugsa, er hann að segja þetta, að því svo kemur annað atrið það sem hann fer að syngja lagið sem að stelpunar syngja í byrju myndir hennar sem kemur aðeins lengur í myndina Hugh Jackman eldan og hann er að reyna að kirkja hundin það var mjög skrýti en fara að syngja lagið þannig að við þessi tvö atriði það sem að segir þegar hann að ræsta á hann og þetta þá ímyndaði mér, hann að segja þetta eða Hugh Jackman að ímynda sér þetta ég var komin þangað þannig að þá ertu strax komin í annan vinkil þú veist, þá ertu komin úr því að þessi sækuga þessi segur yfir því að er Hugh Jackman bara það obsessed yfir öllu, þú veist, hann bara fara að vera fucking, þú veist, gerði hann þetta allt í hennu
já, þú veist, hann bara orðin blindur af sinna eigin geðviki
Já, þú veist, hann bara veist, í ykkur manju eða, þú veist, hvert þetta fara?
Það náttúrulega, sko, stundum virka það, vissulega. Ég hugsa, ég náttúrulega sjá hana, ég var að sjá hana í annað skipti núna. Ég fór hann í bíó á sinni tíma og ég ekki síðan að síðan. Myndi bara hann frábær. Myndi ekki, margt sem ég myndi ekki úr myndinni. Sérstaklega með mínu frábæra minni undarfærið. Og hérna, ég býði eftir að einhver gæi sendi skilaboð. Sæll, heyrðu, ég hlusta reglulega á ykkur, hérna, Sigurjón, þú ert að sína hérna early onset þetta og ættir að kíkja til læknis.
Early onset dementia.
Já, hérna, já, eins og man ég sko verð á öllu í vinnunni, skilur við, hversu fucked up er það?
Ég veit það ekki. Heilin er bara svona heilin er, sko.
Já, Ég man sko, þegar ég sá hana fyrst þá, mitt, og horfa hana aftur þá var, ég vissi náttúrulega hvernig hún færi, sko ég mundi ekki hver gerði þetta en Nei. Ég mundi að það var ekki svo sem þú heldur að sé
Nei.
Veist, þannig að ég vorkend honum alveg fárúlega mikið þegar ég var að horfa hana aftur að því ég mundi hvað hann var
Já, ég skil það mjög vel, sko
Já, þannig að ég vorkend honum ógeðslega mikið þegar ég var að horfa myndina hana aftur en, sko, ég hugsaði líka, þú veist, Af því það atrið þar sem að Hugh Jackman heyrir í flautunni sem að stelpunnar fór að sækja. Og hann náttúrulega vissulega drukkin og sofandi eða þú veist þunnur og sofandi og að vakna að morgunin eftir. En hann heyrir í flautunni og sér dóttir sína og ég segi, myndin hefði geta tekið akkurat þennan vinkil svolítið að tala um. Að þú veist svona, Hugh Jackman er búin að vera að ímynda sér hluti sem að við sem áhörnundir eru búin að sjá. En það hefði verið bara eins og cheap.
Já, ég mjög ánægður að myndin fór ekki þangað, sko.
Já, þú veist, sumar myndir geta, en þessi mynd að tækla svo þungt viðfangsefni og svo grimma hluti að púlla eitthvað svona plottvist, hann var geðveikur allan tíman, þú veist, það bara verið lélegt.
Já.
Því, þú veist, ég var bara að hugsa þetta því að ég var að horfa hana, þú veist, að hún hefði geta farið þessar leið, skilur við, en það hefði bara engan hotfittaðin.
Nei, ég alveg samanlega, sko. Og ég... þetta atrið þarna þvist, þegar hann búin að hann svo sannfærir að gera þetta, hann sjálfsögur bara hey, ég ætla bara að take medicine sem ofanfæðan og þegar hann að gjörsamlega murka úr þessum strák lífið bara til þess að finna dætu sína, þú veist, maður skilur það en á samtíma maður bara, oh my god þetta svo dimmt þessi mynd rosalega dimm bæði bara hvernig hún lítur út það mjög oft myrkur Ef það ekki myrkur, það rigning og svo eru líka bara svona dimm.
Já,
en hún er mjög spennandi.
Rosalega spennandi. Skemmtilegt að segja frá því að maðurinn sem að tók þessa kvikmyndu upp heitir Roger Deakins og svona legendary cinematographer. Danny Villeneuve hafði alltaf vilja, hann tók með þessu No Country for Old Men. Hann hafði alltaf vilja vinna með honum. Og hérna og þeir loksins komu saman að gera þessa mynd og fyrir þessa mynd fekk hann ekki síðar en, eða ekki minna en 13. Tilnefninguna sína fyrir bestu kvikmyndu upptöku í Óskarsalnum 0 sigrar 13 tilnefningar en hann vann svo loksins þegar þeir saminuðu krafta sína aftur og gerðu Blade Runner 2049 sem er frábær mynd og þá vann hann fyrir bestu, þá var það 5 dánda skiptið sem hann hefði fengið Óskar tilöfningu fyrir bestu kvikmyndu upptöku.
Og aldrei verið.
Og aldrei unnið.
Þetta minnir náttúrulega óneitalega á DiCaprio. Finnst þér þessum DiCaprio hefði átt að fá Óskarsvelun áður en hann fekk hann Revenant?
Já, hann átti ekki, sko.
Ég hef ekki sé Revenant, ég hef sem ég mun eitthvað til að sjá Revenant.
Æ, hún er geggjð í eitt skipti. Aldrei, ég mun aldrei hóra þessum mynd aftur.
Nei.
Ever en sagan á bakvið hennar rosalega mögnuð og þú náttúrulega fílaði Birdman í drasli ég held að þú hefndir alveg að hafa gaman að ræfa þetta saman leikstjóri sko
okay.
og hún er líka svona one take
Já.
Vandamál er bara að one take sem þú ert að horfa á er DiCaprio skrýðandi í 2 tíma
Já
Þetta er öll myndin og þú veist, hann er geggjaður í henni en átti hann að fá Óskar fyrir þessa mynd ég veit að ég geti volað mikið svona Óskars hlutverk sem hann tók að sér sko hann er frekar átt að fá bara fyrir þú veist hann hefði ekki úr Wall Street, æ, þú veist nei, ekki hana hann er ekki átskilið besta leikara fyrir þá mynd en þú, kannski, já, kannski en hérna ég hugsa að við erum Django sko en Christoph Waltz átti náttúrulega meira skilið fyrir Django
mér líður eins og ok, just, nú erum við konir pin off topic en við erum að tala biometra, mér alls saman þátturinn okkar, við gera þessu viljum Christoph Waltz
Já.
Hann amazing
Já.
Hann búinn að taka þátt ég búinn að sjá klippu af Brad Pitt tala þegar hann var að leika með honum í Inglourious Basterds
Já.
Og hann var að tala það hann var að tala hérna hann var að lýsa Quentin Tarantino mm-hmm. og hvað Quentin Tarantino segir þegar að honum finnst leikarnir sínir hafa gert nákvæmlega það sem að bæða og bara above and beyond þá segir hann eitthvað orð ég man ekki hvað orða var það getur bara magnificent segjum bara sér það
orgasmic
og Brad Pitt talaði já, hann sagði þess en þegar þú gerir eitthvað fáránlega vel, þá segir hann orgasmic hann sagði það aldrei mig en Kristoff, hann heyrði það oft Vist, hann þess að segja hann leikur í Django, hann leikur í þess Inglourious Basterds og magnaður í þeim báðum
uh-huh.
en svo ef ég aldrei séð hann að leikar aftur
Já, hann leikur hinn og þessu bara ég, ekki, ég veit ekki fyrirlega hann sér ekki að hann einhvern veginn píkaði bara veist, sem samt svo leðilegt sko, að...
Vist, það er svo margt við hann Vist, bara hann þarf bara að tala þá ég bara all in sko.
Hann var bara typecastaður
nú
fekk ég að nota orð hann var typecastaður sem bondikall
Já.
Og ekki á góðan hátt af því hann ekki vondikall hann bara geð fucking geggjaður leikari
Já.
En Hollywood bara eitthvað aaaah, þú ert vondikall
hann nú það bara eilu
já, þú veist hann verið að taka sér hinn og þessa myndir en þú veist aldrei neitt eitthvað sem að
skrítið af því bara eins og þú veist við tölum um þetta fyrir stuttu síðan en bara upphásaðatrið í Inglourious Basterds það magnast, það bara eftirminnast atriði sem ég man eftir, eitt aðeim allavega
manstu eftir, það sko, svo líka eitt annað vandamál, manstu eftir hérna manstu eftir Cuba Gooding Jr.
Já leik hann ekki hvað eitt myndir hann Harry Maguire eða eitthvað Nei, ekki Harry Maguire
Jeremy Maguire. Show me the money mm-hmm. Fekk Óskarsson fyrir Jeremy Maguire
Já leik hann ekki einhverju kafaramind líka
Það getur vel verið
Hver Svo mjög fræg
Kanski Hver hefur kjúkvað að Cuba Gooding Jr. Ekki gert? Fariði vel með konur samkvæmt nýstu heimildum. Hann vist eitthvað bendlarinn í þetta hérna PTD-mál. En,
já, ok.
En hérna, sko, hann gerir Jeremy Maguire. Og hvað mynd gerir Cuba Gooding Jr. Árið eftir Jeremy Maguire? Hann gerir einhverja sleðamynd eða eitthvað djöfulinn. Snow okay. Dogs gerir hann við reyndar nokkru mánu síðar en Snow Dogs var aldrei svona þetta er merki það sem að gerist þegar þú vinnur Óskar og tekur rangar ákvarðanir þegar þú vinnur Óskarsverðun þá koma hellinga peningaköllum til þín og segja hey skal gefa þessa myndina að vera 25 miljón dollara mm-hmm. og þú bara já,
thank you
takk. Og hún snýst þig fastan einhver staðar með sleðahundum að detta á hausinn, skilur
mm-hmm.
Þannig að spurningin var það líka kannski það sem að heilla Christoph Waltz stoltið eftir að hafa unnið tvö Óskarsverðlaun var það að taka sér money
Það þetta að segja sko, ég vona ekki af því að mér varst hann geggjör en þetta var algjört sætverk, mér varst bara Christoph Waltz eða tækifærið það langa með til að hérna, að minnast á það ok, back to the movie and now back to the program það sem að ég skrifaði sko, ég ætla bara að segja þetta ekki alveg rétt hjá mér en þetta næstu rétt hjá mér fyrir svona miðja mynd ja, þetta svona tiltölulega þetta fyrir miðja mynd þetta áður en hérna, Hugh Jackman að buffa hann í spað hérna á hérna klóstinu
Já.
Þá skrifaði ég sko, því að hafa komið þrett tíndar strák mm-hmm. sem heit Barry
Já.
Og Þetta ekki, ég syns ég, þetta ekki alveg rétt sko, en ég skrifa hérna hjá mér. Ég held að Barry sé Alex Jones og frænkan hafi stólið honum. En svo skrifa ég þetta líka. En svo skrifa ég líka og núna hann að stela börnum fyrir hana.
Já, ok.
Þannig að, skilur, ég var næstu með þetta á reynu, en ég verð líka við kynna að ég skipt skoðanir svona fjóru sinnum í viðbót í gegnum myndina. En skilurðu, tildurast að með minn, þá var ég var onnit, sko.
Þú varst onnit.
Ég var onnit, en eins og segja, þú veist, það kom margt annað. Svo kemur annar gæin í myndina sem creepy guy sem kemur eitthvað bangsa þegar þau eru að, með kertaljósin og alltaf og ég bara ánægjum ég
þattir sáleikari David Dastmalchian leik Polka Dot Man í Suicide Squad fyrir þá sem að kannast kannski við það leikur alltaf svona típu
svona ógistla creepy já, ég meina, þú veist ef þú ítir á IMDb profilnars þá myndin á honum sem hann með mjög creepy ég veit ekki hvort að hann veri nei, ok, hann getur nú alltaf valið sem mynd sjálfur það
jó, nei, trú. Þessi þetta fólk, fólk stjórnar IMDb síðanum sínum
já, myndin sem hann með þar bara hello
Ég held að þetta sé svona annar leikari sem hefur líka bara, heyrðu, þetta virkar, þetta borgar pening,
Já.
Ég ætla að gera
þetta. Hann er þekktur fyrir að leika í Dark Knight, Joker's Thug.
Já, hann leika hérna mjög vinsalt atriði, ég man alltaf eftir því, hann er svo eftirminnalegur, andlitið hann er svo eftirminnalegt, hann er alltaf þessi gæi, en alltaf þegar þú sér þann, þá ertu, þessi gæi.
Já, þú ert óþægilegur.
Já, ég óþægileg típa maður.
Já, en leiða myndin, bætti honum inn. Það hugsa ég mitt, herðu, neða ok, nei. Eða hvað, er Alex Jones að vinna, nei, Alex Jones veit ekki neitt, en nei, hann að feika það, eða hann að feika það? Hann bara buff, nei, ég trúis ekki, þau skilur, ég var út allt, sko, ég var út allt í þessari mynd, sem svo gaman.
Mm-hmm.
Það svo gaman, sérstaklega fyrir einhvern veginn sem mig, sem hefur gaman að þykja störa sniður en myndin og vera undan, vera búin að fatta hvað er áður hann er augljóst í myndinni.
Já, mér finnst líka sko hafandi síðan hann núna tvisvar og vissulega reyndar ekki muna eftir hver gerði þetta.
Nei.
Bara spoiler alert, hérna risastórt spoiler alert, bara þú veist, slökktu bara á þessu akkur núna ef að hún hefur ekki síðan myndina. Þú eru ekki að búin að slökka á þessu núna, það er flott. Ég mundi ekki að frænkan hafi gert þetta sko.
Nei.
Ég var alveg rosalega hissa þegar að hún tók upp byssuna aftur og var bara svona já aðklýsvert meiri segja þegar að stelpan segi við Hugh Jackman sko, þú varst þarna
You were there, já, hann hleypir burtu
þá var ég bara að byrja, hvert er hann að fara?
Já
En þetta var, mér varst þetta meistarlega gert og því að sko, hún myndir gera það nefnilega mitt alveg ógæslega vel að afvegalega þig og láta þig hugsa þetta og þetta og þetta og þú veist, stæðstu tvö fórnarlömbin í þessari mynd sem að eru þessi fyrir utan stelpunar tvær eru þessi tvö strákar sem að voru rændir
já, creep 1 og creep 2
já, creep 1 og creep 2 sem voru rændir af þessari sömu konu
já og annar er að er bara sonur hennar innan gæðsalappa og hinn slappar að eitthvað og gjörsamlega klikkaður út að bara skemmtur en hvorur þeirra er vondur
Einmitt,
hann er bara klikkaður að því leiti til að hann er, það er reyndar eitt sem ég skil ekki ok, af hverju er hann að safna þessum fötum?
Ég, þar kemur náttúrulega inn sko það sem eigum eftir að tala og það er náttúrulega nafni á myndinni Prisoners Þú veistu af hverju heitir þessi bíómynd Prisoners?
Það er mikið að Prisoners í þessari bíómynd. Stelpunar eru Prisoners.
Já. Allir karakterar í þessari mynd eru fangar.
Já. Hver á einhvern hátt.
Já, einmitt. Hver einn og einasti. Og það er ekki einn karakter í þessari kvikmynd sem er ekki fangi umhverfis síns.
Já, ég ætla að segja svona óþægilegasti fangin er hérna vinur Hugh Jackman sem þú sagði mér aðan hvað heitir ég búin að gleyma
Terrence Howard
já, þegar hann kemur með hann inn á baðið og að buffa hann fyrir framan hann og hann bara, ég vil ekki vera hérna sko Kjölu, það er óþægilegt
já
það var óþægilegt, það er mjög mikið af óþægilegum atriðum en ekkert svona óþægilegt slæmt eitthvað svona, bara svona hugmyndina þessu er svo
já, þetta er svona semi-ógislega mynd skilur, en ekkert eitthvað
Nei, hún er ekkert ógislega þannig, hún er bara svona það sem er að ský er svo óþægilegt
Já
Hún er óþægilegt frekar en ógislega einhvern tímann
Já, gjörðirnar sem eru atburðirnir sem eru framkvæmdir eru óhugganlegir
Já,
óhugganlegir Hérna, sko, já, þú veist, það er allir fangar í sinni mynd og ég meina, þú veist, þessi, hérna, Creep 2 sem að David Dastmalchian
Já.
Hann er eilíða fangi, hann er bara fastur í þessu ráni sem að enda var sagt við hann og þegar voru alltaf áfram að gera það, þegar voru að gefa þeim, hvað var þetta, ketamín og eitthvað annað?
Já, eitthvað kokteil.
Já, eitthvað ketamín kokteil sem þau voru látið að drekka og hann myndi ekkert eftir neinu
en þú veist... Þú lítur út þessu kók?
Já, ég myndi eitthvað viðbjörslegt kók en hann bara fangi í þessu herbergi sem hann var geymdur í bara út af ævinna og greinilega virðist vera það upptekinn af þessu að hann bara getur ekki hægt að hugsa þú veist, þrautir að því að gæinn sem var að stela börnunum hann var alltaf að segja, þú veist, er þau einhver þrautabók sem er óleysanlegri þraut í lokin mm-hmm. leistu þrautirnar og þú mátt fara mm-hmm. og hérna hann bara, þú veist, gat ekki hægt að reyna að leysa þessa fokkin þraut út ævinna sína og var greinilega líka að stela fötum frá öllum börnum sem að hafði verið tekin veist, til þess að minnastaug eða ég veit ekki hvað nákvæmlega
og slátra síðan svínum yfir þeim þannig að, þú veist, þannig að þú veist þegar þau fundu þarna kassana sem voru fullir af snákum að því að maður sem að tók hann fastan var alltaf með snáka til að pynta fólk þetta sick
já, samt ekki, þú veist, það meiri segja er líka, sko, það alltaf rosalega mikið af trúarlegum hlutum í þessari mynd
já.
Og snákanir eru djöfullin og Loki er náttúrulega, þú veist, Jake Gyllenhaal heitir Loki og náttúrulega vinsælsta sagan Loka eða þegar hann að bjarga, hann að hjálpa þarna tveimur börnunum þegar Óðinn búin að gefast upp að því sem var gert svo að tröllasögu mannstu getur henni?
Ég man ekki eftir henni en ég hef heyrt þetta, já.
Já, og veist, það er svona rosalega mikið og svo í hvers skipti mér segir myndinni, hvers skipti sem að Hugh Jackman beður til Guðs veistu hvað næsta skot er? Þetta skot af Loka gerir eitthvað sem actually make a fucking sense í stæðan fyrir að buffa Paul Dano.
Í alvörunni?
Já.
Já.
Alltaf þegar Hugh Jackman klárar að byggja til einhvers, eða byggja til Guðs, þá klippir myndin á Jake Gyllenhaal og Jake Gyllenhaal er þá að framkvæma eitthvað sem væri svona tölvöld eðlera, eins og að skoða einhver vettvang eða tala við eitthvað sem að tengist málinu eða eitthvað svona.
Já. Sko, mér finnst einmitt sko, svo oft er ég horfa á svona, þú veist, þessi mynd gerir þetta, og, þetta rosalega vel. Ég hef svo oft hugsa þetta. Og þú veist, Jake Gyllenhaal leikur þetta náttúrulega bara það vel líka að þú veist, það kveikti í þessar hugsun sérstaklega fyrir mig er að þú veist, á einhver tímandi þá þegar hann sat ég man ekki hvað, þetta er seint í myndin að horfa á einhver svona gömul viðtöl það sem hann er að reyna að finna bara eitthvað nýtt og hérna veist, þetta obsession sem að svona gæjar hljóta fá bara í alvörunni svona rannsóknar lögreglumenn sem eru bara í einhver svona máli þú veist, þetta hlýtur að vera, þú veist, ég trúi ekki öðru en að fólk verði obsessed svona lögreglu menn eða konur sem eru bara detectives, bara í alvöru heiminum sem lendi ykkur svona
hann var líka að fangi velgengnina sinnar þú veist, hann var ekki með eitt óleist mál
já
og að því hann var ekki ná að leysa þetta, þá automatli hann var bara fangið þess að hann hefur leist öll málin sín mm-hmm. og eina sem hann gerði allan tíman var að, þú veist, maðurinn svaf alla sko
það
bara
Nei, ég veit að þetta er ég ætla að segja, þú veist, það er mörg þung atriði í þessari bíómynd en þingsta er þegar að hérna þegar hann finnur kassana hjá Snake Man
mm-hmm.
Og er með hundrað myndir af blóðugum fötum til þess að sína foreldrum kannastu við þess að flík
Já.
Kannastu við, það ég hugsa bara þetta er ömuleg hugsun þetta er ógíslegt en svo var þetta bara svínsblóð sko þetta endur allt betur sko en einhver sér, at the time þá er bara oh my fucking god, þetta er þetta er dark sko
og það er mér svo að fyndi að þegar það gerist þá hérna, að ég hef búin að kleyma í hvernig myndin endar kíkti ég á hvað er mikið eftir á myndinni og það var ennþá 40 mínútur eða eitthvað og ég var bara já ok, hann er svo satt ekki mónægin
mistök, ég gerði nákvæmlega sömu mistök ég þurfti að pása
já.
Og þá sá ég mynd ég leti nákvæmlega saman þú og 40 myndir eftir, ég bara hvernig eru 40 myndir eftir þessar mynd þetta, hann er hvað eru þeir að fara að leita líkunum eða hvað er að fara að skeið hér þessi mynd sko þessi mynd má ég að það að Hún er 2.5 tími.
Hún líður ekki.
Hún er ekki 2.5 tími.
Nei, alls ekki.
Og þessi mynd er ekki 2.5 tími. Þessi mynd er heldur manni spenntum frá byrjun til enda. Þú veist, við höfum oft hort á svona langa myndir þar sem ég er að deyja. Ég er að physically og mentally að deyja yfir henni. Ég bara ert að grínast er klukkutími eftir.
Kominu, fast þér Fast and the Furious 8 ekki eiga skilið að vera 42 eða?
Já, meðal annars. Og ég hef alveg gerst sekur það að spóla yfir endi á bíómyndum.
Meðal annars Fast and the Furious 8.
Meðal annars Fast and the Furious. Ég spóla yfir sísta hálftímana eitthvað.
Já.
Og ég lenti þessu saman þú. Vistu, á þessu tímúti þá erum við búin að horfa í tæpa 2 tíma.
Mm-hmm.
Þegar ég þurfti að íta pási og hoppa fram og ég hugsaði oh my god, það 40 mínútur eftir
mm-hmm.
Úf, og ég bara ég var að ná minni mat, hljóp náði mat, hljópinni herbyggja aftur í það play bara, ok, hvað er að fara skeið hérna, ég vil sjá skilur þetta þannig mynd, þetta gerist ekki oft sko.
Nei, ég veit að þetta nefnilega drullu góður leikstjóri sko. Hann rosalega góður í þessu að búa til líka þetta andrúmsloft þar sem að þú myndin heldur að tánum allan tíman og sérstaklega að þú ert að fylgjast með þú ert að fylgjast með 3 bíómyndum.
Já.
Þú ert að fylgjast með bíómyndinni stelpurnar. Og það mjög spennandi. Hver tók þær skilur? Svo ert að fylgjast með bíómyndinni detektivinn Jake Gyllenhaal og leitina að stelpunum. Og hans dót. Og svo 3. bíómyndin, það hérna fjölskyldunar. Og hvernig þær að tækla þetta? Veist, þetta geta verið 3 mismunandi bíómyndir sko, það er ekki spurning en saminnað í eina mynd er þetta bara fucking geðveikt af því að þú veist það er bara, man ekki það er alveg til, þú veist, bíómyndir sem börn hverfa og það bara verið að fjalla mestmengu sem fjölskylduna skilur, ég meina þú veist bara keysið hvernig mamman hérna uppdópuð basically bara alltaf hún bara sofandi, konstantli skilur
Já, þú færi algjörlega báða vinklana þú færi skilur Hugh Jackman sem bara ég ætla bara fucking gera þetta sjálfur og ég veit að þetta gæðin en ég ætla bara lemja það úr honum þá til að segja mér hvað stelpunar eru
Já.
Og svo ertu með mömmuna eins og segir sem bara dópar sig bara og sefur allan daginn þú færi alveg bara báða ekstrím vinklan á þessum aðstæðum
Já, og svo son þeirra sem týndur í miðjunni, skilurðu, og ég man ekki hvað myndið þetta en ég sá einhvern tímann einhverja mynda sem einhver svona, missir annarkvort deyrbann eða hverfur eða eitthvað, ég man ekki hvað það var, en öll svo mynd snerist sko að þú verður að hlúa að fólkinu sem ennþá lifandi, skilurðu, þar var þannig að þau voru komin meir og mærinun í einhverju svona þunglindis dæmi og voru að neglekta núverandi börnin sín sem voru ennþá til staðar. Sú mynd alveg þarna hún bara í bakgrunnum
Já.
En hún samt alveg vel gerð og allt annað sko og þú veist, það bara, það geggjað það ertu komið með klassa bíómynd það sem þetta er að tækla allt á 2 hálfum tímum og þú labbar í burtu og það ekkert við þessa mynd sem var einhvernig svona, þetta var með en ég fílaði restina
Nei, ég sammálaður þetta bara, þú veist mynd sem ég hafði aldrei heyrt við ekki var til í sem heimi og ástæðan fyrir okkur það kemur óvart ég meina þú veist jú, við tölum gerir lögum þetta í einhverju podcasti sem að fyrir einu ára síðan það sem að bara mjög mikið sagt og maður glemir því og en þú veist yfirleitt segir manni einhver frá góðri mynd það er bara þannig bara í lífinu þá alltaf einhver að segja ertu búin að sjá þetta ég hef aldrei fengið þetta í bara venjulegu spjalla sem ykkur segir mér ertu búin að sjá þetta Prisoners hvað er það? Prisoners, segir mér ekki neitt þetta getur verið fucking myndum Alcatraz eða eitthvað þetta verið hvað sem er
eitthvað myndum Clint Eastwood að sleppa fangelsi sko.
eða gæti verið hvað sem er þann nafn segir ekki neitt þetta er eins mundane nafn og hægt er en myndin ég hefði mjög gaman að sem mynd ég ætla bara að segja það skilur, eins og ég segi þú veist Það er rigning allan tíman, það er myrkur allan tíman, það er snow blizzard, skilur þetta er dimmt og þetta er þú, sko máli er, þegar maður hugsar þessa mynd og horfður tilbaka, veist, ég tala hún er svo, veist, hún er alltaf rigning, það er alltaf myrkur og þá hugsa maður, þetta hljómar svo þung mynd og það má alveg færa rök fyrir því að já, hún er það, en það sem hún gerir svo vel er að hún svo spennandi að því þú ert alltaf svo forvitin að vita hvað gerist næst, hvernig þróast þetta að spennan miklu sterkari tilfinning heldur en það að þú upplifir það að þú sett að horfa á okkur sem mjög þungt þannig að Mér fannst þetta miklu meira spennandi mynd heldur en þungmynd, þó hún sé dimm og alltaf, en þá er þetta bara mjög spennandi mynd og ég myndi alveg mæla með, sko.
Já, ég held að meðmæli sem ég get gefið þessi mynd er, sko, ég kem úr mikill í kvikmyndafjölskyldu. Mm. Og á tímpunkti þá bjó ég hérna heim á ömmu og með foreldri mínum líka. Vorum í flutt frá Danmörku og áttum eftir að fá okkur hérna íbúð hérna á landinu og okkur svona. En einstöku sinnum þá var, kom svona kvikmynd sem að allir horfðu á. Mm-hmm. Og þú veist, það var ekki, þú veist, amma horfði ofta á bíómyndir, skilur einhverjar, hún er alæta á kvikmyndir líka, en það kom, stundum kom svona þessi mynd sem allir voru fastir yfir.
Mm-hmm.
Þetta er svo mynd.
Já.
Þú veist, þetta, hún uppfyllir þessa kriteríu. Ég er ekki frá því, ef labbar hann á hvaða heimili sem er, allir sem eru 16 plus eða 15 plus eða eitthvað, ég dæki lélugur að dæma þetta, allavega yfir ákveðin svona þröskuld af skilning og þroska, ef þú setur þessu mynd í tækið, hver einasti aðli verður fastur við skjáin hún til að kreditlistin rúlar.
Já, ég var búin að horfa í klukkutíma þegar að þrír aðilar komu inn í búðina og settu þessi sófan og sáttu að horfa á 5 mínútur að ég var ekki inn í burtu og það sem ég þurfti að horfa öðrum stað. En allir spurðu hvaða mynd er þetta og þetta lítur vel út. Þetta var bara 5 mínútur ekstra inn í miðri mynd.
Já.
En það var allir bara, við bara læstust á hana, bara leið.
Já.
Það var ekkert, það er ekkert eitthvað þetta eina atriði sem við hugsa marga myndir hafa þessi einu, tvö, þrjú atriði sem er svo geðveikt eftirminnanleg. Þessi mynd er ekkert þannig. Það er ekkert eitthvað eitt hjúts. Hún er bara spennandi. Þetta var spennandi mynd frá byrjun til enda. Og frá byrjun til enda, bara, það verður bara að segja, hún er bara spennandi alveg frá byrjun
mm-hmm.
til enda. Þú farið þarna 3 mínútur af hverju samtalið ekki neitt og svo bara farið 2.5 tíma af hverju spennu.
Gægjum minn, þú ert ekki fyrir vonbrið með valið, það gott.
Nei, alls ekki, bara mjög vel valið. Mér finnst alltaf gaman, við horfum á svo mikið að myndum, og ég er alltaf ekki séð neitt að þetta, þetta point.
Mm-hmm.
En við horfum á Godfather okkur svona og þú ferð inn með væntingar.
Já, já.
Auðlauslega. Við horfum á There Will Be Blood. Þú ert smá að tala óksla mikið hann, þú elskar hana, besta mynd sem er, eina besta mynd sem er. Ég fer inn með væntingar. Ég fer einhverjum mynd, ég veit ekki hver fucking leikur í þessari mynd, fyrir utan Hugh Jackman.
Já, já.
Skilur, ég vissi ekkert meira.
En við.
Og þessun er svo gaman, þessun kemur þetta alveg skemmtilega vart.
Ég rána með það. Ok, ég ætla að lesa fyrir því nokkra myndir hérna. Þetta mun örugglega minna á því ég fór yfir Empire í fyrsta þætti, alveg fyrsta þættinum okkar. Þá fór ég yfir Empire lista, top 50 myndir eitthvað. Ég las upp titla sem að þú segir já eða nei við, hvort það séð.
Já.
Ég ætla að gera það sama núna, nema þetta eru bara nokkra myndir.
Ok.
Þetta mun tengjast, já, þú veist, ok. Oppenheimer.
Nei.
Tenet.
Nei.
Dunkirk.
Nei.
Interstellar.
Já, við horfum Interstellar.
Við horfum ekki Interstellar.
Við horfum Inception.
Dark Knight Rises.
Já, ég hef ekki séð Interstellar. Ég hef séð Dark Knight Rises, já.
Inception, já.
Já.
Dark Knight.
Já.
The Prestige.
Veistu hvað, ég held það.
Með Hugh Jackman.
Já, ég held.
Christian Bale.
Já, ég held ég hafi séð hana.
Galdramyndin.
Já, ég hef séð hana fyrir many years ago.
Batman Begins.
Já, ég hef séð Batman myndunar.
Mm-hmm. Ok, og svo Insomnia.
Þú semst að lesa upp allar hérna Kristofur Nóla myndir.
Já, Insomnia sem fæstir af séð. Já, af því að þú sagðir í áramótaþættinum, þráttur að ég er að skil vel og hafa ekki séð Dunkirk og Tenet. Og það er ekki séð Interstellar, aðeiklir. Af því þú valdir sjálfur að við myndum horfa á fyrstu kvikmyndin hans Kristofur Nólan í fullur lengd. Já, ekki fyrstur, en það er following. En,
já, Memento.
Já, að við myndum horfa á fyrstu svona alvöru bíómyndina hans Kristofur Nólan í fullur lengd. Og það var Memento. Og hérna, hún er í næstu viku.
Það er Memento í næstu viku?
Við ætlum að horfa á Memento í næstu viku.
Ok. Ég hef aldrei séð Memento, sko.
Nei, það er komin tíma. Ég er búin að sjá hana öruglega svona 6-7 sinnum.
Já.
Og þú veist, það er alveg góð að gild ástæða fyrir því, sko.
Já. Ég veit, sko, málur, ég veit ekki af hverju valdana. En það er bara, ég á einhverja minningu af því að hvort það var systir mín eða einhver var að horfa á hana þegar ég var ungur og talað hvað hann væri freaky og skrítin og svona, svona yfir árið þegar maður heyrst alls konar svona punkt hér, punkt þar þannig að ég var bara forvitin
Já, ég get sagt það að það hefur engin eftir minni bestu vitnuski allavega kvikmynd verið gerð á þennan hátt síðan að þessi mynd kom út
Ég, visstu hvað, ég veit bara hún confusing
Já, hún svo sannlega confusing
Hún confusing, það eins sem ég veit en ég tilbúin í hvað sem hún hefur fram að bjóða Ég tilbúin að vera Confucius I am confusion
Já, þannig að það er næsta vika það með Memento, fyrsta kvikmyndin alvörus fulli lengdum sem að Christopher Nolan gerði talin að mörgum vera með betri myndum sem hann hefur gert, Guy Pearce er þarna í aðluturki og kom út ára 2000 Þetta er, ef þið hafi ekki séð þessa mynd það er ekki hægt ég get fullir það að það verður eiginlega ekki hægt að hlusta á næsta þátt ef þið hafið ekki séð myndina það eiginlega bara lofvort þannig að endilega horfa á þessa mynd hún ótrúlega mögnu það engin kvikmynd í heimi sem eins og þessi bíómynd og þið áttið ykkur á því korterin í myndina að það í alvörunni engin bíómynd eins og þessi bíómynd
ok, og I'm ready
þetta svona kvikmynda sem eru 99% líkur að einhver segir hugmyndina um þetta og þú segir það virkar ekki en af einhverjum furðulegum ástæðum þá texta þannig að hérna horfið á það í guðunabænum horfið á þessu mynd
ok, já Sterk orð í rók þáttars
Já, treystu mér, þú munt skilja þetta
Ok, þá bara þangu til næst Bye